ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფილმ მშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დღეს არის 18 ნოემბერი, პარასკევი. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ.
თელამშვიდობის. თუ ქართულ ბანკის მეშვეობები პოლიტიკას არ გაემიჯნებიან და იქ წესრიგს არ დაამყარებენ, ამ წესრიგის დამყარებას საკუთარ თავზე ეროვნული ბანკი აიღებს. ამის შესახებ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის გუშინდელ სხდომაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ განაცხადა. ქადაგიძემ აღნიშნა, რომ არცერთი ბანკი, როგორც ეკონომიკის ხერხემალი, არ უნდა იყოს დაკავშირებული რაიმე ტიპის პოლიტიკასთან. თუმცა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს არ მიუცია შეფასება ქართულ ბანკის ინკასაციის მანქანის კონფისკაციაზე, რასაც ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა პოლიტიკურმა პარტნიორებმა ხელისუფლების მხრიდან კერძო ბანკის განადგურების წინააღმდეგ მიმართული საშიში ქმედება უწოდა. ბანკ ქართულ პრეზიდენტს ნოდარ ჯავახიშვილის თქმით, ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ ბანკზე თავდასხმა მისი განცხადებიდან რამდენიმე დღე შემოაწყვეს, როდესაც ის იმ დროს ქართულ ბანკშიც არ იყო და საინტერესოა, რის პოლიტიზირებას ახდენდა, სასაცილოა, როდესაც ბანკიდან გამოტანილ ფულის სიშავეზე ვლაპარაკობთო, დასძინა ჯავახიშვილმა. რუსი დიპლომატები ფულის ჩემოდნებით დაწანწარებენ მთელ მსოფლიოში საქართველოს რეგიონების აღიარებისთვის, მაგრამ ევროპარლამენტის რეზოლუცია არის წარმოუდგენელი დარტყმა მათ მზაკრულ გეგმებზე. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ევროპარლამენტის რეზოლუციასთან დაკავშირებით გაკეთებულ ტელემიმართვაში განაცხადა. პრეზიდენტის თქმით, გუშინდელი რეზოლუციის შემდეგ, როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, ევროპა არასდროს აღიარებს რუსულ ოკუპაციას, როგორც ლეგალურ კანონიერ აქტს. ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით გუშინ მიიღო რეზოლუცია, შეგახსენებთ, რომელშიც რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. ამგვარი პოზიცია დაფიქსირდა დოკუმენტში, რომელიც ქშიშტოფ ლისეკის მიერ წარდგენილი ანგარიშის საფუძველზე მიიღეს. ევროპარლამენტის წევრები მოუწოდებენ ევროკავშირს აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი ოკუპირებულ ტერიტორიებად აღიაროს და აწარმოოს მოლაპარაკებები რუსეთთან, რათა მთლიანად შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და არ დაუშვას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ათენში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ყოველწლიურ სტუდენტურ აქციაში. აქცია გადაიზარდა შეტაკებაში პარლამენტის შენობასთან, სადაც ნიღბიანმა ახალგაზრდებმა აალებადი ყუმბარების სროლა დაუწყეს პოლიციელებს. საპასუხოდ პოლიციამ ცრემლდენი გაზი და ხმაურის გამომწვევი ყუმბარები გამოიყენა. დააკავეს 60-მდე ადამიანი. ცნობებში არ არის ნათქვამი დაშავებულთა შესახებ. პოლიციის შეფასებით 28,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა აქციაში, რომლის ფონსაც ქმნის მომჭირნეობის ზომებით გამოწვეული უკმაყოფილება. საბერძნეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ლუკას პაპადიმოსი პრიორიტეტულ ამოცანად ასახელებს 130 მილიარდი ევროს მომცველი დახმარების პაკეტის რატიფიცირებას, რათა ევროკავშირთან შეთანხმებული ზომების განხორციელებით შესაძლებელი გახდეს საბერძნეთის გადარჩენა დეფოლტისაგან. ნიუ-იორკში გუშინ ჩატარდა მოძრაობა, დაიკავა უოლ-სტრიტის აქციის მორიგი აქცია. მოძრაობა, რომლის მონაწილეებიც პროტესტს გამოთქვამენ არსებული ფინანსური სისტემის და ეკონომიკური უთანასწორობის გამო, ზუსტად ორი თვის წინ დაიწყო. გუშინ დაიკავა უოლ-სტრიტის ასობით მონაწილემ ჩაიერა ნიუ-იორკის ფინანსურ ცენტრში და სცადა ქუჩების ბლოკირება. ნიუ-იორკის საფინანსო ბირჟის გარშემო პოლიციამ რამდენიმე ადამიანი დააკავა. საპროტესტო აქციები იმართება შეერთებული შტატების რამდენიმე სხვა ქალაქშიც. სამშაბათს ნიუ-იორკის პოლიციამ მაიღო დაიკავა უოლ-სტრიტის კარვები ქალაქის ერთ-ერთ მოედანზე. და ბოლოს, იტალიის ახალი პრემიერ-მინისტრის მარიო მონტის განცხადებით, მისი მთავრობა განახორციელებს მომჭირნეობის პროგრამას დაბალანსებულს ეკონომიკური ზრდითა და სამართლიანობით. მონტიმ სენატს წარუდგინა გეგმა, რომელიც ემსახურება ეკონომიკურ ზრდას და ვალების შეკვეცას. იტალიის სენატში, ანუ პარლამენტის ზედა პალატაში, გუშინ ქვედა პალატაში კი პარასკევს ჩატარდება კენჭისყრა მონტის მთავრობისადმი ნდობის საკითხზე.
Նիկոն Ներգաձեմ գագացնոտ ախալի ամբեպի ծխրասատի դա խութից ութիա, կան որջդոպտ գադացեմ աս ամին դիս պրոգնոզիտ. Սակարդոս դիտքնուս թել տարիտորի ես է մոսալոդնելի ացուալիբատի խրուբլի անուբա, հայրիս տեմպերատուր համաց ոտնը մոյի մատաց ինադգեստան շետարեպիտ, ուգախսեն էրդ կալակ է բիսմի խետույթ, բատումշի ծամետի գրադուսի սիտպու ամոսալոդնելի, Սոխումշի ռուա գրադուսի, պոտշի թորմետի գրադուսի իկնեմա մակսիմավուրի տեմպերատուրը։ Կութայիշի պլուս աթի գրադուսի, մեստիաշի պլուս որի, զուգդիչի պլուս թերտմետի, ամբրոլավուրշի պլուս ռուա գրադուսի, ախալցիխեշի պլուս աթի, գորշի պլուս ծխրա գրադուսի, ծխինուալշի պլուս ռուա գրադուսի, սիղնախշի պլուս թերտմեծ միախծեց հայրիս տեմպերատուրը, ռուստավշի պլուս ծամեծ, թելավշի պլուս էքսի իկնեմա, գուդավուրշի պլուս որի, բակուրյանշի պլուս ոտխի գրադուսի։ Թբիլիսրած չէ խեմբ դղես հայրիս մակսիմավուրի տեմպերատուրը պլուս թերթ մետի գրադուսի իկնեմա ակաց ծուալեպատի գրուբլիանովա ունալեքոտ։ Սխնասատի դա էկուսիցութիա շագախսենև տգոնուս մենտ ռադիո տավիսուպլեպիսա դա միսի պարտնիորի ռադիո սատգուրոբիս էրտոբլիվ պրոգրամաս տղես դիլիտ։ Կարմոգրծով գադացեմա չույնի թեմեպիս անոսիտ։ Հրվենտելի կատեցեմիս դիդի նացիլի դայտմովա Եվրոպարլամենտիս միր գուշին միղաբուլ ռեզոլությաս սակարտուոլոս շեսախեպ, ամի շեսախեպ մոյիսմենտ չույնս սիուժեց։
Окрещенек, туре назива се окупација.
Чујно вас ми вишнето окупација. Тоа тулит. Ром апхазецата да сам хретос е чија се булим договарео, ба агиаре були онда екнес окупација. Ес регионе би сакартулос гану копели нацилебија. Та е сарис, ам ангариши схвалазем нишно одовани политикури пакти.
Политични веникајонци стего рапорто.
Сакартулос е ангариши са автори гахта теск Шиштоф Лисеки Ромелиц. Ուգը սակարտուոլոշիա, գուշին իս մոնածիլով դա Եվրոպարլամենտի սխտոմաշի, դղես դիլի չամովի դա իս սակարտուոլոշի, գամարդավ շախոյդրեպս տա դագեկ միլիատ դղես ու պրես կոնպերենցիած, գուշին ամ ռեզոլուցիս միղեպաս գամ մի մարդա սակարտուոլոս մոսախլեովաս ամազետ մոգույանը բիտ վիտգույթ, հրացեղեպաս Այցղով արսեպով ասոտքոտ պիրվալի սխդոմա գայի մարդա ամի շեսախեպած մոգիտխրով չույնս կատացեմաշի, այցղով կատացեմիս մտավար թեմաս չույնի ստումարի, կատացեմիս մեորեն ացլշի, իկնեմա բակուրկու աշիլավա սազոգադոբրի� Որից խրասոտխմս դարվա սամաս ոտստաշվիդի է չվենի տելեպոնիս նոմերի։ Դարասակերվելի է վիլապարակեպտ ռեգիոնը բիս ամբեպսեց։ Մաշ ասեք անուակրծով տգադացեմաս։ Հուտաս ոտստաշվիդի ոտստա սամիս ծինավդեք, ենչ իսկրիս ասետի շետեգի դամտգից Եվրոպարլամենտմա չույթմետ նոյմբերս ռեզոլությիա, ռոմլշից Սամխետի ոսետի դա ապխազետի աղիրապուլի է սակարտուլուս օկուպիրեպուլ տերիտորի էպատ։ Ակու է մոծոդեպևի ռուսետիս միսամարդիտրոմ դա ասրուլուս մեզոբելի կողնիս տերիտորի էպիս օկուպացի ամստան Եվրոպարլամենտիս միր դամտգից տելուվիզիտ Հուստավի որիս է տերիտ կադայից ես մի մարդուակ ամոյխ մավորը սակարտուլոս պրեզիդենտի ախլ է էրտնացուղը չէ մոգտավազեպտ Միխել Սակաշուլիս գամոսուլի դան, նգացեմիս մեորը նացլշից
դավոբրունդավի Սի ռուսետիս խոպնա, ես արիս ուկարնո սամխետրո ոկուպացի։ Ես նիշնովանի է, ամդենի մեզ ագիտխիտ չու են թույստա, մեն մինդա ես խոյլամ կարգատ խոյլային դավպիկտետ համազը կավի ազրուտ։ Չերերդ իմպիրով եվ շիրոցա Լատինուրի ամերիկի իսկ էգնեպշի, դա ծտիլով են մոյիս խինոնիք սխադասխա თანამდებობის პირები, რათა მათ როგორმე აღიარებიონ ეს ჩვენი რეგიონები, როგორც ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. თავარი რაც არ გამოზის რუსეთს არის ის, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ევროპაში. რაც მოხდება ჩვენ გარშემო, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, რა მოხდება ევროპაში, რა მოხდება იმ რეგიონში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. და დღევანდელი რეზოლუციის შემდეგ, რაც არ უნდა, როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, აღარასდროს ჩვენი თავარი საარსებო გარემო, ევროპა აღარ აღიარებს რუსულ ოკუპაციას, როგორც ლეგალურ აქვს, როგორც კანონიერ რამეს გაქვს, და აღარასდროს ამის შემდეგ ნამდვილად აღარ აღიარებს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებლობას, საქართველოს დაქუცმაცებას.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 17 ნოემბერს საღამოს რუსთავიორის ეთერით გამოსვლისას პირდაპირ ეთერში მიმართავენ მოსახლეობას და ლაპარაკობდა ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციის მნიშვნელობაზე. ახლა ამ რეზოლუციის შესახებ რამდენიმე დეტალზე გამახვილებს ყურადღებას ლელა კუნჯულია.
თავდაპირველად თქვათ, რომ ევროპარლამენტის ახალი რეზოლუცია პოლონელი დეპუტატის, ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის წარმომადგენლის მიერ მომზადებულ ანგარიშს ეყრდნობა, ხოლო ეს ანგარიში მომზადდა ასოცირების შეთანხმების გარშემო ევროკავშირსა და საქართველოს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების შეფასების კონტექსტში. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ თითქმის ერთხმად დამტკიცებული ანგარიში ევროპარლამენტის 16 ნოემბრის ხდომაზე კოლეგებს თავად ავტორმა შიშტოფ ლიზეკ მაწარუდგინა და იქვე ისიც განმარტა, რომ რეზოლუციის პროექტში ასახული საკითხები კავშირშია საქართველოს სახელმწიფოს დღევანდელ ფუნქციონირებასთან და რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის შედეგებთან. ლიზეკი და მისი თანამოაზრეები მიიჩნევენ, რომ ათასობით რუსი ჯარისკაცის ყოფნას საქართველოს ტერიტორიაზე თავისი სახელი უნდა დაერქვას.
Окрещение, которое называше оккупация.
ჩვენ ამას მივიცნოთ ოკუპაციად და ვთვლით, რომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებული მდგომარეობა აღიარებული უნდა იქნას ოკუპაციად. ეს რეგიონები საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია და ეს არის ამ ანგარიშის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფაქტი.
მართალია, ტერმინმა ოკუპაცია მანამდეც რამდენჯერმე იჩინა თავი ევროპარლამენტის მიერ დამტკიცებულ გარკვეულ დოკუმენტებში, მაგრამ 17 ნოემბრის რეზოლუციაში ხვდებით უფრო პირდაპირ ფორმულირებას. აღიარებულ იქნას საქართველოს რეგიონები აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებად. გარდა ამისა, რეზოლუცია მაგალითად მოუწოდებს რუსეთს დაასრულოს საქართველოს ოკუპაცია, გააუქმოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება, უპირობოდ შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიანი გეგმის მოთხოვნები და უზრუნველყოს ევროპელი მეთვალყურეების შეშვება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ევროპარლამენტი აუცილებლად მიიჩნევს დევნილებისა და ლტოლვილების ღირსეულ დაბრუნებას საკუთარ სახლებში და ხაზს უსვამს ძალადობრივი დემოგრაფიული ცვლილებების მიუღებლობას. ევროპარლამენტი მიესალმება საქართველოს სამხრივ სამშვიდობო ინიციატივას ძალის გამოყენებლობის თაობაზე და მოუწოდებს რუსეთს საპასუხო ნაბიჯის გადადგმისკენ. პარალელურად ევროპარლამენტი აუცილებლად მიიჩნევს დიალოგს რუსეთსა და საქართველოს შორის, საუბარია უპირობო პირდაპირ დიალოგზე, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში დაშვებულია მედიატორების დახმარებაც, თუმცა არა ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატის ჩანაცვლების გზით. რეზოლუციაში ასევე აღნიშნულია, რომ უნდა გაძლიერდეს ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართი და უნდა გაგრძელდეს აქტიური მონაწილეობა კონფლიქტის მოგვარების მიმართულებით. ევროპარლამენტის 17 ნოემბრის ხდომას დიდი მედებს უკავშირებდა თბილისი და ეს მიხეილ სააკაშვილმაც აღნიშნა 16 ნოემბერს ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან კეტრინ ეშტონთან ერთად გამართულ ბრიფინგზეც.
ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუცია. ძალიან დიდი დეპუტატებმა არის ამ რეზოლუციის გარშემო, მე ვიცი, თქვენ ყველგან დღეს ყველა ველოდები, თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანია მიიღეთ ყველას რეზოლუცია მხარდაჭერას, და იქნება ყველა ის, რასაც ლოგიკა და სახელმწიფო დიალოგა ევროპული ცენტრისგან მოიწვევს.
განაცხადა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა და რეზოლუციის მნიშვნელობას ხაზი მხოლოდ ტერმინ ოკუპაციის დამკვიდრების კონტექსში გაუსვა. თუმცა ოკუპაციის პრობლემის დაძლევის პარალელურად საქართველოს აუცილებლად მოეთხოვება შემდგომი დემოკრატიული განვითარება და ეს კარგად ჩანს ევროპარლამენტის 17 ნოემბრის რეზოლუციაშიც. ტექსტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს დემოკრატიული რეფორმების კუთხით, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების და კერძოდ ომბუდსმენის ოფისის მხარდაჭერასთან მიმართებით. წარმატებებს შორის ასევე აღნიშნება კორუფციას სამბრძოლა, ეკონომიკური რეფორმები, კრიმინალთან ბრძოლა და სასამართლო რეფორმები, თუმცა სასამართლო სისტემის რეფორმირება და მისი გათავისუფლება რეზოლუციის მიხედვით კვლავ რჩება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად საქართველოსთვის. აქვეა მოწოდება საქართველოს მთავრობისადმი, რომ ხელი შეუწყოს თავისუფალ მედიას, გამოხატვის თავისუფლებას და მედია პლურალიზმს. რეზოლუციის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლებას ასევე მოეთხოვება უფრო აქტიური და კონსტრუქციული დიალოგი აწარმოოს ოპოზიციურ ფლანგთან და უზრუნველყოს თანაბარი დემოკრატიული გარემო. სწორედ პოლიტიკური ოპონენტების სამართლიანი მიდგომის ხაზგასმას ცდილობდა ავსტრიელი დეპუტატი ჰანეს სვობოდა, როდესაც მან კოლეგებს წარუდგინა რეზოლუციის ტექსტში შესატანი შესწორება ნომრით 5. შესწორების თავდაპირველ ტექსტში, რომლის მოძებნა შესაძლებელია ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე, პირდაპირ იყო ნახსენები პოლიტიკაში მოსვლის მსურველი ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი. ევროპარლამენტის შეშფოთებას გამოთქვამს ქართველი ბიზნესმენის ბიძინა ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმების ფაქტის გამო, მას შემდეგ რაც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მიზნით მან გამოაცხადა გეგმები პოლიტიკური პარტიის შექმნის თაობაზე, მკითხულობთ შესწორების თავდაპირველ ვარიანტში. დაძაბულობისა და გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით შესწორების თავდაპირველი ტექსტიდან ბიძინა ივანიშვილის გვარს რომ ამოიღებდნენ, ამის შესახებ ჰანეს სვობოდამ 16 ნოემბერში ატყობინა რადიო თავისუფლებას, ხოლო 17 ნოემბერს მან კოლეგებს ზეპირად მოახსენა მეხუთე შესწორების შეცვლილი ვარიანტი.
Calls on the Georgian authorities to refrain from using
მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას თავი არიდოს არაპროპორციულ პოლიტიკურ წნეხს მთავრობის პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. შეახსენებს, რომ კონკრეტული და ეფექტიანი მრავალპარტიული სისტემა აუცილებელია დემოკრატიული კონსოლიდაციისათვის საქართველოში.
თუმცა ავსტრიელ დეპუტატს კოლეგებმა არც ეს ვარიანტი მოუწონეს და ევროპარლამენტის ხდომათა დარბაზში ხანმოკლე ხმაურიც კი ატყდა. შედეგად ისევ და ისევ დამატებითი გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით ჰანეს სვობოდამ გააუქმა შესწორება ნომრით 5 და შესაბამისად ის აღარ დაექვემდებარა კენჭისყრის პროცედურას.
ეს იყო ლელა კონჭულია, ის მოგითხრობდა ევროპარლამენტში გუშინ გამართული მსჯელობისა და მიღებული რეზოლუციის შესახებ, იმის შესახებ თუ რა იყო მნიშვნელოვანი ამ რეზოლუციაში. თემას მიუბრუნდებით ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ბაკურ კვაშილავასთან ერთად. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. 9 საათი და 17 წუთი სრულდება. როგორც უკვე გითხარით, ევროპარლამენტში გუშინ მიღებული რეზოლუციის და ანგარიშის, რომელსაც ეხუნებოდა ეს რეზოლუცია, ავტორი პოლონელი დეპუტატი კშიშტოფ ლისეკი საქართველოშია, დღეს გამართავს ის შეხვედრებს, არის დაგეგმილი პრესკონფერენციაც. რაც შეხება სხვა ამბებს და მოვლენებს, დროის მიხედვით ჩამოყვები. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტით იმყოფება ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ტრანსპორტის საკითხებში პასუხისმგებელი სიმ კალასი, ის დღეს საჯარო ლექციას წაიკითხავს. სასტუმრო Courtyard Marriott-ში დღეს იმართება კონფერენცია C ჰეპატიტის მკურნალობის საკითხზე. დღეს გამართება ასევე მრგვალი მაგიდა სასტუმრო ვერეპალაში საქართველოს აზერბაიჯანელების სამოქალაქო ინტეგრაცია, არსებული ვითარება და მომავლის პერსპექტივები. პარტია თავისუფალი საქართველოს ოფისში პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე უცხოეთში მცხოვრები ქართველებისთვის მოქალაქეობის მინიჭების საკითხზე მართავს ბრიფინგს. პარლამენტის შენობის წინ კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი და გარემო ვაჭრთა ლიგა მართავენ აქციას. ქუთაისის მერიასთან იმერეთის ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატების აქცია იმართება. რედისონ ბლუს საკონფერენციო დარბაზში პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების მეხუთე ყრილობა გამართება, დღეს ეს შეკრება 12 საათზე იწყება. ქრისტიან დემოკრატები პარლამენტის რესპუბლიკის დარბაზში ფრაქციის გაფართოვებულ სხდომას გამართავენ პენსიონერების დაზღვევის მექანიზმებზე. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბრიფინგს გამართავს თემაზე რუსეთის გენშტაბის ხელმძღვანელის განცხადებებიდან გამომდინარე საგარეო საფრთხეები. თბილისის საკრებულოს წევრი ზურაბ აბაშიძე თბილისის მერიასთან ნაგვის გადასახადთან დაკავშირებით თავისუფალი დემოკრატების პროექტს წარმოადგენს. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საინიციატივო ჯგუფი თბილისის ტრამვაის პრეზენტაციას გამართავს. ევროპის სახლში ხელისუფლების და საზოგადოების წარმომადგენლები ევროკავშირ საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების პრობლემატურ საკითხებზე იმსჯელებენ. დარბაზ ჯაზუში საქართველოს უხუცესთა დარბაზის პირველი ყრილობა ჩატარდება, ქართველი ხალხისადმი მიმართვა გაკეთდება. სასტუმრო Courtyard Marriott-ში საქართველოს რუსეთის ბიზნეს განვითარების საბჭოს დამფუძნებელი სხდომა დღეს დღის მეორე ნახევარში დაგეგმილი. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, თავდაპირველად ის რაც საქართველოსაც ეხება, დღეს რუსეთში ვიზიტს იწყებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. რუსეთის, ბელორუსისა და ყაზახეთის პრეზიდენტები მოსკოვში შეხვდებიან ერთმანეთს და ინტეგრაციაზე იმსჯელებენ. დღეს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი იწყებს გერმანიაში ვიზიტს. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი კი რუსეთში ვიზიტს იწყებს, სომხეთში კი ეუთო ატარებს მოდელურ კონფერენციას ახალგაზრდების მონაწილეობით. სამოდელო კონფერენციაზე არის ნათქვამი. განვაგრძობთ გადაცემას. 9 საათი და 20 წუთი შესრულდება მალე. გეტყვით რომ საარჩევნო სიის გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიის პირველი სხდომა ჩატარდა გუშინ. ამ სხდომის შედეგად კომისიის თავმჯდომარე, მისი მოადგილე და კომისიის მდივანი დადგინდა თუ ვინ იქნება. სესკოში ჩატარებულ სხდომაზე გადაწყდა რომ კომისიას ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე უხელმძღვანელებს, მისი მოადგილე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლაშა მელაძე იქნება, ხოლო კომისიის მდივანი არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ცენტრის წარმომადგენელი ბადრი ნიაური. კომისიამ 2012 წლის 1 ივლისამდე საარჩევნო სიის ფორმირება უნდა დაასრულოს, მანამდე კი დებულება შეიმუშავოს. კომისიაში შემავალი პარტიების წარმომადგენლები იღებენ პასუხისმგებლობას, რომ ამ მრჩეველთა სია იდეალური არა, მაგრამ კარგი იქნება. ამ პასუხისმგებლობას არ იზიარებს კომისიაში შემავალი ყველა წევრი, კომისიის გარეთ არსებული ოპოზიციური პარტიების ნაწილი კი კომისიის მუშაობის უშედეგო დასრულებაზეც ლაპარაკობს. ნინო ხარაძე ესწრებოდა ამ სხდომას და ის მოგითხრობთ დეტალებს.
საარჩევნო სიის გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიის პირველ სავე სხდომაზე, მას შემდეგ რაც თავმჯდომარე, მისი მოადგილე და კომისიის მდივანი აერჩა, გაჩნდა კითხვა არაბედიელი სიას, რომელსაც კომისია დადებს დაახლოებით 8 თვიანი მუშაობის შედეგად. ეს კითხვა განსაკუთრებით აქტუალურია კახა კახიშვილისთვის. ის არის თავმჯდომარე კომისიაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციისა არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრი. კახა კახიშვილის სიტყვით, კომისიამ საარჩევნო სიები 2012 წლის 1 ივლისისთვის უნდა დადოს. არჩევნები 2012 წლის ოქტომბერში ტარდება. Სწორედ ამიტომ ის ვერ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, თუ რა ბედიელი სიას ამ სამთვიან მონაკვეთში.
ყოველთვის მესვავდი ამ კითხვას, რომ ამ სამთვიანი მონაკვეთში სად იქნება სია, ვის ექნება ეს სია და ვინ იქნება ამ სიის პასუხისმგებელი. იმიტომ რომ სამი თვე ძალიან დიდი მონაკვეთია იმისთვის, რომ სიაში განხორციელდეს ისეთი სახისულელებები, რომელიც ფაქტობრივად შეცვლის მთლიან მონაცემთა ბაზას.
კახა კახიშვილის ამ კითხვაზე პასუხი აქვს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს. ის დღეს საარჩევნო სიის გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიის პირველ სხდომას ესწრებოდა. ის ამბობს, რომ სია ცესკოს გადაეცემა, თუმცა მასზე მონიტორინგს ისევ კომისია გასწევს.
რაც შეეხება იმ პერიოდს, როდესაც დაასრულებს სიაზე მუშაობას ეს კომისია, ვიდრე ჩატარდება არჩევნები აი ამ შუალედში, რა თქმა უნდა კომისიას ექნება მონიტორინგის ფუნქცია ყველა იმ ცვლილებაზე, რომელიც ცესკოს მეშვეობით შეიძლება შევიდეს ამ სიაში. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, საარჩევნო კოდექსთან ერთად, რომელიც განხილვაც მოხდება დეკემბერში, განიხილება ზოგადად საკითხი, რომ სიების შექმნა მომავალშიც იყოს იგივე პრინციპზე, შესაბამისად ამ ტიპის სხვა კომისია იყოს მუდმივ მოქმედი და აქედან გამომდინარე მას გადაეცეს სრულად ამ სიების ფორმირების საკითხი.
თავად კომისიის ახლადარჩეული თავმჯდომარე მამოკა კაციტაძე ირწმუნება, რომ ცესკოს სიებთან მარტოს არ დატოვებს და აქტიურად იმუშავებს მასთან ერთად. კომისიის მუშაობის შედეგად კი მამოკა კაციტაძის განცხადებით იდეალური არა, მაგრამ სარწმუნო და ძალიან კარგი სია დაიდება.
მე მაქვს სურვილი, მე მაქვს მიზანი და მე მაქვს თუგნებავთ ამბიცია, რომ საქართველოში ამომრჩეველთა ერთიანი სია იყოს კარგი სია მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისათვის.
კომისიაში შემავალი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი გიორგი გოგნიაშვილი სიების სიზუსტეზე პასუხისმგებლობას იღებს, თუმცა დასთენს, რომ კომისიის მუშაობას ხელისუფლებამ არ უნდა შეუშალოს ხელი.
ეხლა ჯერი არის ხელისუფლებაზე, ხელისუფლება რამდენად შეგვიწყობს ხელს, რათა ჩვენი უფლებამოსილება მთლიანად განვახორციელოთ. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ხელი შეშლა არ გვექნა, ფორმატი ამის საშუალებას იძლევა. დანარჩენი გამოჩნდება უშუალოდ მუშაობის დროს.
კომისიის ქმედუნარიანობაში ეჭვიეპარება მასში არ შემავალი პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელ ირაკლი ჩიქოვანს. ის კომისიას უშედეგობისთვის განწირულს უწოდებს, ვინაიდან მისი შეფასებით კომისია სიის სიზუსტეზე პასუხისმგებელი ვერ იქნება.
ყოველდა მხოლოდ მორიგი არჩევნების წინ ჩატარებული გარკვეული ბარგიშია, რომლითაც სხვადასხვა პარტიები ასაკრებენ საკუთარ აქტივს და რეალურად საარჩევნო სიების სისტორებზე მათ გამოსწორებას ისინი ვერ ახდენენ.
ირაკლი ჩიქოვანის მსგავსად კომისიის მუშაობის შედეგის წარმატებას ეჭქვეშ აყენებს რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვახტან ხმალაძე. ის ამბობს, რომ შეიძლება კომისიამ სიის მხოლოდ მცირედ გაუმჯობესება შეძლოს.
გარანტია იმისა, რომ ამ კომისიის მუშაობის შედეგად ჩვენ მივიღებთ სუფთა სიებს, უბრალოდ არ არსებობს და ვერც იარსებებს. შეიძლება ცოტათი გაუმჯობესდეს სიები. მათ რომ ეს აუცილებლად იქნება კარგი და ზუსტი სიები, ამის თქვა ნამდვილად არ შემიცვლია.
საარჩევნო სიის გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიის მომდევნო სხდომა 21 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს. სანამ კომისიას სხდომების გამართვისთვის საკუთარი ფართი ექნება, ის ცესკოში ჩატარდება. დღევანდელ 17 ოქტომბრის სხდომაზე კომისიის დებულების ტექსტზე მომუშავე ჯგუფიც შეიქმნა, რომელიც ორშაბათამდე აქტიურად იმუშავებს. მხოლოდ დებულების შექმნის შემდეგ დაიწყებს კომისია აქტიურ საქმიანობას.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდათ საარჩევნო სიების დამდგენი კომისიის პირველი სხდომის შესახებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა რეგიონებზე გადავდივართ 925 წუთია. სუგდიდან მივიღეთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ქართულ-აფხაზურ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოსახლეობის გადაადგილების რეჟიმს და პირობებს.
ქართულ-აფხაზური ადმინისტრაციული საზღვრიდან 50 მეტრში რუსეთის საოკუპაციო ჯარების სამხედრო ბაზა მდებარეობს, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქოვმა რამდენიმე დღის წინ საზეიმოდ გახსნა.
მიწისქვეშ არის იქ. ის ბინებია ჩვეულებრივ. მიწისქვეშის ბინა ხუთი სართულია ზევითორე, ორი ქვითაა. ბონკერი, 300 ტონა ბენზინი და ორი ბუტკები რო დგას აი შიბიზიან.
ადმინისტრაციულ საზღვარზე კანონები და წესები თითქმის ყოველდღე იცვლება. როგორც სოფელ ნაბაკევის მკვიდრ ნიაცხადებენ ადმინისტრაციულ საზღვარს რუსი სამხედროები აკონტროლებენ, თუმცა ქრთამის სახით ეგრეთ წოდებული აფხაზი მებაჟეების მოსყიდვაც შესაძლებელია.
ფეხით რო გადმოდის ნაიხას არ დაძდევენ უფრო, უფრო ეს მარშრუტკებით რო გადმოდიან კამაზები პროდუქტი გადააქვთ იქით, აქეთ გადმოდიან, იმგენზე არიან უფრო ჩასაფრებული, იმიტომ რომ ის კამაზი რო დაიჭირონ უკვე 100,000-ია, უფრო დიდი სტავკებია. კაცზე 3,000-6,000 და 160,000. აფხაზები ჩუმადგენან აქეთ გითხარსო ფული წაართვენ და რუსები არ არტვენ ფულს, როცა უკან აბნერებენ ან იჭერენ გალში მიყავ. მერე გალში აფხაზებია სამართლები. გადა საზღვრის გადაკვეთის გამო ოფიციალურად 6000 მანეთია რუსული 300 ლარი. 15 დღეს მოგცემენ და დაწყვიტავს მოსამართლე და 6000-ია ოფიციალურად.
ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა და ამ დანაშაულზე დაწესებული სასჯელი ჩვენმა რესპონდენტმა საკუთარ თავზე გამოსცადა.
ღამე გამიყვანეს იარაღები არ მომეძინა ის. პირობებს რამე ერთი ღამე ვიყავი მეორე დღეს ფული მოუდანე და გამომიშვეს. ხოდა გამლახეს ბოთლები და არა ეს ოფიციალურად არ არის, ეს უცებ მეორე დღეს გამიშვეს. 15000 რუსული, ესე იგი 520 დოლარია, 515 დოლარი გამოდის. ლარად არ ვიცი 982 ლარი თუ რაღაც.
ქართულ-აფხაზურ ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსი სამხედროების კონტროლი თითიდღე მკაცრდება. გალში მაცხოვრებელი ქართველები კი ამ რეჟიმის მსხვერპლნი ხშირად ხდებიან. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით განვაგრძობთ გადაცემას. თელავში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილების პრობლემაზე ლაპარაკით, ეს გახლავთ პრობლემა, რომელიც გათბობას უკავშირდება. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ ხათუნა გოგაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
საქართველოში ნაადრევად მოსულ ზამთარს სოხუმის ქუჩაზე მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილები მომზადებლები შეხვდნენ. მათ წელს სათბობი მასალის მომარაგება მძიმე სოციალური პირობების გამო ვერ შეძლეს. მიუხედავად იმისა, რომ ტოლვილების მოთხოვნით საცხოვრებელ კორპუსში ბუნებრივი აირი გაიყვანეს, მის მოხმარებას დევნილები ხარჯებიდან გამომდინარე ვერ ახერხებენ.
შეშამიჭირს. მე მიცნობენ ჩვენი გამგეობას უყველა, რომ პირველ ჯგუფის ინვალიდი მეუღლე მყავს, პენსიაზე ვცხოვრობ, ვერ ვყიდულობ შეშას. და სიცივე უმოძრავი კაცია, ცივა, რაღაცნაირად რა ვიცი, ალბათ თუ დაგვეხმარებიან და თუ შეიძლება, ხო.
არაფერი არ მაქვს მომარაგებული და დავდგი გუშინ ფეში და ეხლა დღეს მეზობელი მას შემომიწანა ერთი კონა შეშა და ეს რა იქნება. დღესაც შე.
სამწუხაროდ წელს ზამთარი ადრე მოგვივიდა. და არანაირი გათბობა არ აქვს. გამორიცხულია შეშაც, გასხო ვერ დავანთებთ, ახლა გადასახადი იქნება ძალიან დიდი და მაგის გადახდა ჩვენ არ შეგვიძლია.
ზიკის სიყვანილია ყველას, მაგრამ თანხა არა, თანხა რომ გადაიხადონ, ასე რომ გაზით რომ გათვენ, მაგის საშუალებას არა აქვს. და შეშა რა თქმა უნდა არ არის რა.
ამ დღესდევნილების ცხოვრებაში.
კი, რა თქმა უნდა, მასე არის. ზოგი აქვს ფეჩები და რა ფიშხებს აგროვებენ ხალსად ხალსად და ეს მდგომარეობაშია ყველა.
გათბობის გარეშე დარჩენილი აფხაზეთიდან დევნილები უყურადღებობაში აფხაზეთის მთავრობას და ხტოვითა და განსახლების სამინისტროს ადანაშაულებენ და შეშით დახმარებას თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობას თხოვენ.
ოდესაც ჭირდები, საქმე აქვს რაღაცა, მოდიან. საერთოდ მიტოვებული ვარ ჩვენი აფხაზეთის მთავრობიდან. ქცივა ქშია, არაფერს არ კითხულობს. ადგილობრივი კიდევ გვეხმარება როგორ არა, მაგრამ ეხლა მიუხედავად იმისა, ადრე ზამთარი დაგვიდგა, რა ვიცი, აღარც ისინი მოდიან, რომ რამე ჩვენი გასაჭირი გაიზიარონ მაინც.
ხო, მთავრობას, თელავის მთავრობა იქნება თუ ჩვენი იმისი აფხაზეთის, მაგრამ აფხაზეთის მთავრობა ჩვენ არაფერს, იმისგან მე არაფერი არადროს არ მიმიღია დახმარება. მართლაც ლაპარაკობ ამას.
თ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კი ამბობენ, რომ შეშით დახმარების პროგრამა დევნილებსაც განხორციელდება. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის ვაჟა ზუროშვილის განცხადებით, ყველა გაჭირვებულს მყარი საწვავით დაეხმარებიან.
რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ განხორციელდება მათზე, იმიტომ რომ ისინი უკვე ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, უკვე საკუთრებაში ფლობენ საცხოვრებელ ბინებს, პარტებს, რომელიც გადასცა ხელისუფლება მათ საკუთრებას. ის პროგრამა რა კრიტერიუმითაც ირჩევა ადამიან ოჯახები, რომ დავეხმაროთ, იგივე დავეხმაროთ მათ.
სოხუმის ქუჩაზე მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილები დახმარების მოლოდინში არიან. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:30. ახალი ამბების დროა და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
გეძახთ მოგესალმებით. მოკლედ გეტყვით ახალ ამბებს. იტალიის სენატმა ნდობა გამოუცხადა მარიო პონტის მთავრობას. გუშინ იტალიის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა წარუდგინა პარლამენტის ეკონომიკური პროგრამა, რომლის მთავარი პოსტულატი არის მომჭირნეობის პროგრამის განხორციელება დაბალანსებული ეკონომიკური ზრდითა და სამართლიანობით. სენატმა ხმათა დიდი უმრავლესობით ნდობა გამოუცხადა მარიო პონტის, შემდეგ კვირას კი ქვედა პალატაში და წარსდგეს ახალი მთავრობა, სადაც ასევე ელიან, რომ აბდულად მოიპოვებს ახალი მთავრობა იტალიისა ნდობას. აქცია დაიკავა Wall Street-ი ამერიკაში დასრულდა 20,000-იანი მსვლელობით ბრუკლინის ხიდზე. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ნიუ-იორკში გრძელდებოდა. აქცია დაიკავა Wall Street-ი, რომელიც აღნიშნავდა ორი თვის დაბადების დღეს, შეიძლება ასე ითქვას, მანამდე ათასობით ადამიანმა სცადა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის ბლოკირება. ისინი ეძახდნენ, ბირჟა დახურულია, ვისი ქუჩაა ჩვენი ქუჩაა და ჩვენ 99% ვართ. რამდენიმე შეტაკება მოხდა მანიფესტანტებსა და პოლიციას შორის, დააკავეს დაახლოებით 200-მდე ადამიანი, თუმცა აქცია საბოლოო ჯამში მშვიდობიანად დასრულდა. ამერიკაში ნიუ-იორკის გარდა მსგავსი აქციები ჩატარდა ვაშინგტონში, ჩიკაგოში, ლოს-ანჯელესში. საერთო ჯამში დაკავებულია ათობით ადამიანი და საპროტესტო აქციები ჩატარდა არა მხოლოდ ამერიკაში, არამედ ესპანეთში და საბერძნეთშიც. ლატვია დღეს აღნიშნავს დამოუკიდებლობის 93 წლისთავს. სირიაში მართველი პარტია ბაასის რამდენიმე ოფისს დაესხნენ. თავს რამდენიმე ცნობით ბაშარ ასადის პრეზიდენტის რეჟიმის მოწინააღმდეგეებმა ოფისებს დაუშინეს ყუმბარები, სადაც ახლა არის განთავსებული ამ ოფისებში უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლები არიან. კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დღეს მოსკოვში მიემგზავრება, როგორც საქართველოს საპატრიარქოდან იუწყებიან. უწმინდეს და უნეტარესი რუსეთის პატრიარქს უწმინდეს კირილის 65 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მიიღებს მონაწილეობას. ის რუსეთში მღვდელმთავრებთან და სასულიერო პირებთან ერთად გაემგზავრება. საინიციატივო ჯგუფი თბილისის ტრამვაი დღეს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩაატარებს პრეზენტაციას. ამ ღონისძიების მიზანია საზოგადოებას ტრამვაის უპირატესობები გააცნოს. და ბოლოს ჰოლივუდის ამბებიც რომ გითხრათ, ოფიციალურად დასრულებულია დემი მურისა და ეშტონ კუჩერის ქორწინება. ამის შესახებ მსახიობმა დემი მურმა განაცხადა თავისი ტვიტერის მეშვეობით. მან თქვა, რომ დიდი სევდით ვაცხადებ, რომ 6 წლის ქორწინება ეშტონ კუჩერთან დასრულებულია. დემი მური 59 წლის იყო, როდესაც სწორად გაყვა 33 წლის ეშტონ კუჩერს. 2005 წელს მოხდა, მანამდე ის კაჩერს, კარგი მინიმუმ შემისწორა ასე, არ ვიცი ზუსტად როგორ გამოიწვის მის სიგმარი, მანამდე დემი მური ბრიუს უილისზე იყო დაქორწინებული 13 წლის განმავლობაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:34. გაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობისად ნინო, ნიკო. დემი მურის და ეშტონ კაჩერის უბედურების მერე არ ვიცი რამდენად საინტერესო ეკონომიკის
სიახლეები. დეტალური ინფორმაცია მე მეტყვი.
კიდე მეტი მქონდა, ოღონდ აღარ დავამატე.
მადლობ ნიკო.
დაგვზოგა ნიკომ დღეს. რაც შეეხება ეკონომიკას, ევრობანკის საბოლოო დასკვნა, რომელიც გამოქვეყნა რამდენიმე დღის წინ, საკმაოდ ფართო აღმოჩნდა და მასში საქართველოს თაობაზე ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სიახლე არის ჩადებული. ერთის მხრივ ევრობანკი სერიოზულად გაკვირვებულია თურმე იმითომ იმის მიუხედავად რომ საქართველოს ძალიან ბევრი რეფორმა გაატარა საკმაოდ უჭირს მას ინვესტიციების მობილიზება და ამ თვალსაზრისით კიდევ უფრო მეტის გაკეთება და სჭირდება ამავე დროს ევრობანკის მოხსენებიდან გაირკვა რომ საქართველოს უკვე სერიოზულად განიხილება სახელმწიფო ბანკის ჩამოყალიბების იდეა რომელმაც უნდა მოახდინოს იმ იდეების იდენტიფიცირება და დაფინანსება რომელზეც კერძო სექტორი საკუთარ სახსრებს არ მიმართავს ან ნაკლებად აქტიურად არის მასში ჩაბმული საგულისხმოა რომ ამ მიზნით სწორედ საპარტნიორო ფონდი ქვეყანაში უკვე შექმნილია და ამის პარალელურად კიდევ ერთი მსხვილი სახელმწიფო საფინანსო ინსტიტუტის ჩამოყალიბება რატომ ხდება საჭირო ან რატომ მიმდინარეობს ამაზე საუბარი დეტალური ინფორმაცია ამის თაობაზე არ არსებობს თუმცა უახლოეს ხანებში იმედია ამას გავიგებთ რაც შეიძლება საპარტნიორო ფონდს იგი სწორედ იმისთვის შეიქმნა რომ მას დაეფინანსებინა მსგავსი ტიპის პროექტები სადაც სახელმწიფოს თავისთავზე აიღებდა თანამონაწილეობას იმ სექტორებში სადაც კერძო სექტორის დაინტერესება არის დაბალი საგულისხმოა რომ საპარტნიორო ფონდი დღეს უკვე საკმაოდ სერიოზული ერთეულია მას სამეთვალყურეო საბჭოს პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს და 4 მინისტრი შედის აღმასრულებელი დირექტორი რკინიგზის ხელმძღვანელია მის სააქციო კაპიტალში უკვე შესულია საქართველოს რკინიგზის ელექტროგადაცემის ასევე იმ სხვა აქტივების აქციები რომლებიც სავარაუდოდ აქციების პირველადი განთავსებით ევროპაში გავა საგულისხმოა რომ ბოლო პერიოდში გაირკვა რომ ლიკანის სანატორიუმის აქციების ნაწილის რომელიც ყაზახურ ინვესტორს ჩამოერთვა იქ არის გადასული ასე რომ ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშე ყალიბდება საპარტნიორო ფონდის სახით საქართველოში და რეალურად ის შესაძლოა ეკონომიკური პროცესების აქტიური მონაწილე გახდეს.
დიდი მადლობა, რევა საყამარიშვილი იყო ეს ეკონომიკის სიახლეების
ლაპარაკი. მე შეიძლება ჩავერევი კიდე ერთხელ, მაგრამ კუჩერი ყოფილა თორმე არ არის შემოწმე, არ იყო საჭირო ძალიან ხაზის გასმა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
ამბავზე, მაგრამ მაინც.
მადლობთ. და განვაგრძობთ გადაცემას, უბრუნდებით გადაცემის მთავარ თემას, ეს არის ევროპარლამენტის მიერ გუშინ მიღებული რეზოლუცია და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბაკურ კვაშილოვა საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დეკანი. დილომ შვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რამდენიმე ასპექტზე იყო ხაზგასმული, ჩვენს იყო ხაზი გასმული ჩვენს სიუჟეტში. ასევე მსმენელს მოსმენეთ ერთი ფრაგმენტი პრეზიდენტის გუშინდელი მიმართვიდან და თავდაპირველად დავიწყოთ იმის თუ თქვენ რა მოგხვდათ თვალში, რას თulit რეზოლუცია იყო მნიშვნელოვანი, რას თulit ესე ყურადღება მისაქცევათ.
ყველაზე მთავარი ალბათ არის ის, რაც უკვე აღინიშნა, ეს არის რომ მოხსენებულია ეს ტერიტორიები, როგორც ოკუპირებული ტერიტორია. ამ დროს მოხსენებულია რამდენჯერმე დოკუმენტში და მოხსენებული არა როგორც ზმნა, თქვა, დაკავებული, ვინაიდან ოკუპირება ხოსორად ამას ნიშნავს, არამედ ნახსენებია ეს როგორც ტერმინი. ანუ იქ საუბარია იმაზე, რომ ევროკომისიამ და თქვა იგივე მინისტერიალმა შემდგომში დაარქვას ამ რეგიონებს, ამ ტერიტორიებს ოკუპირებული ტერიტორიები. ანუ სწორედ ტერმინზეა საუბარი და არა ასე თქვა სიტყვების თამაშზე, რაც ხშირად ხდებოდა მანამდე დასავლეთის რიგი სახელმწიფოების განცხადებებში.
დიახ, ზმნის სახით და ესეც იყო ხოლმე ძალიან აღსანიშნავი. არის აგრეთვე მოწოდება რუსეთის მიმართ, რომ გააუქმოს უბრალოდ თხოვნა ევროკავშირის ინსტიტუტების მიმართ რომ მოუწოდოს რუსეთს რომ მან უკან წაიღოს აღიარება ამ რეგიონების. ვიღაც იტყვის მავანი, იტყვის როგორც ამბობენ ხოლმე რომ მოწოდება, რა ეფექტი აქვს ამ ტიპის ამ ხარისხის დოკუმენტს?
კონკრეტულად ევროპარლამენტის დოკუმენტს. ანუ ევროპარლამენტის დოკუმენტი, როგორც ყველა ეს ძირითადად ის დოკუმენტები, რასაც ევროპარლამენტი ღებულობს, ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათის, რომელიც გამოხატავს იმ საზოგადოებრივ კონსენსუს, რომელიც არსებობს ევროკავშირში, და ეს არის სარეკომენდაციო ევროკომისიისთვის და ასე ვთქვათ, ევროსაბჭოსთვის. რომელმაც შემდგომში უნდა, ასე ვთქვათ, მიიღოს ან არ მიიღოს ეს რეკომენდაციები. ყოველ შემთხვევაში ეს გამოხატავს, ასე ვთქვათ, იმ აზრს, რომელიც ამ საკითხთან ამ მიმართებაში დამყარდა, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში.
და იყო კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ბევრს მოხდებოდა თვალში და ბუნებრივია ყურადღება გამახვილა გუშინდელ გამოსვლაში საქართველოს პრეზიდენტმა. ახლა მინდა სწორედ ეს ნაწყვეტი შევთავაზოს მსმენელს, საქმე ეხება ეთნიკური წმენდის ხსენებას.
იყო რაღაცა ირიბი ხსენებები ამის ეუთოს დოკუმენტებში, მაგრამ არასდროს კონკრეტულად არ თქმულა რომ საქართველოს განხორციელდა კონკრეტულად ეთნიკური წმენდის დანაშაული, არასდროს კონკრეტულად არ ყოფილა იდენტიფიცირებული ამ ეთნიკური წმენდის ჩამდენები. დღევანდელ დოკუმენტში სიმართლე ამდენი წლის შემდეგ როგორც იქნა საბოლოოდ იზეიმა. მე მინდა წავიკითხო ის რაც არის ჩემთვის პირადად კიდევ ერთხელ მეორებ ძალიან ემოციური მომენტი. რუსეთი აგრძელებს საქართველოს რეგიონების ოკუპაციას, ეთნიკურ წმენდას და ძალადობრივ დემოგრაფიულ ცვლილებებს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმების და პრინციპების დარღვევით. იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არის ოკუპანტი ძალის ფაქტობრივი კონტროლის ქვეშ და შესაბამისად ის პასუხისგებელია, ესე ოკუპანტი ძალა, ამ სივრცეში ადამიანის უფლებების ყველა დარღვევაზე. რო თარგმნოთ საერთაშორისო სამართლებრივი ენიდან და უბრალოდ უფრო გაუმარტივოთ ეს, რაც არის აქ თქმული, რუსეთის საოკუპაციო ხელისუფლება დადანაშაულებულია სამხედრო დანაშაულში, კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულში.
ეს იყო ნაწყვეტი საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელი ტელემიმართვიდან, რომელიც ეხებოდა ევროპარლამენტის რეზოლუციას. ანუ ბაკურ, რა იურიდიული დატვირთვა აქვს ამ აბზაცს, რომელზეც ახალ პრეზიდენტი ლაპარაკობდა?
ანუ იურიდიული დატვირთვა ამ შემთხვევაში არ იცვლება ამ აბზაცის სხვა აბზაცებთან მიმართებაში. ანუ რაც თქვი, ეს არის მაინც სარეკომენდაციო ტიპის, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი, რომელიც შემდგომში უნდა გაზიარებული იქნას ევროკავშირის მართველი ინსტიტუტების მიერ, იმიტომ რომ პარლამენტი ევროკავშირში შედარებით განსხვავებულ ფუნქციას ასრულებს, რასაც ვთქვათ, პარლამენტი ასრულებს სახელმწიფოში. ანუ ძირითადად ეს მაინც ინიციატივების, ასე ვთქვათ, ინიციატივების გამჩენი ორგანოა, რომელიც რეკომენდაციებს აძლევს ხოლმე აღმასრულებელ და ნუ კანონმდებელ ორგანოებს, რომელიც არიან, ვთქვათ, იგივე ევროსაბჭო და ევროკომისია, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ეს არ იქნება, ვთქვათ, იგივე რაც ვთქვათ, იქნებოდა კონგრესის გადაწყვეტილება. მეორეს მხრივ, ძალიან კარგია, რომ ბუნებრივია წინ წამოიწია ეს თემა, რომელსაც ეთნიკური წმენდა ქვია, რომელიც ერთი მხარის მიერ არის ერთად გაკეთებული. მაგრამ მე ასე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ფლად ახალიც არ არის, იმიტომ რომ ლისაბონისა და ბუდაპეშტის ევთოს სამიტებზე აფხაზების მიერ ქართული, ძირითადად ქართული მოსახლეობის ეთნიკური წმენდა დაფიქსირებულია ამ დეკლარაციებში 1999 და 95 წლებში. უბრალოდ ეს არის უკვე, ვთქვათ, უკვე აი ამ ახალი მოვლენის, რომელიც 2008 წლის შემდეგ მოხდა, აი ამ მოვლენების შეფასება და ესეთი, ასე ვთქვათ, შეფასების მიცემა ევროპარლამენტის და ევროპის მიერ, შეგვიძლია ვთქვათ.
რომ განმარტოთ თუ არის შესაძლებელი, როდესაც ეთნიკური წმენდა ეს არის დანაშაული, ხო? რა უნდა მოხდეს, ცოტა გადავუხვევ რეზოლუციის, ასე ვთქვათ, ფარგლებს გავწდები, რა უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ ამ დანაშაულს მიეცეს, ასე ვთქვათ, იურიდიული კვალიფიკაცია და დაიძრას, რო იტყვიან, პროცესი?
Ну, этникури цменда ეს ტერმინი შეიქმნა იუგოსლავიაში მიმდინარე მოვლენების დროს 90-იან წლების დასაწყისში. და ეს იყო გარკვეული გამოსავალი ამ ტერმინის მოგონება, ვინაიდან არ უნდათ გენოციდი ეწოდებინათ იმისთვის, რაც იქხდება, იმიტომ რომ გენოციდი ოფიციალურად იწვევს უკვე სამართლებრივ დევნას. რაც შეეხება
განსხვავებაში ნარსობრივი არის,
შინარსობრივი განსხვავება არის მასშტაბებში და ასევე გენოციდის შემთხვევაში ერთ-ერთი დეფინიცია არის ის, რომ გენოციდი მიმდინარეობს კონკრეტული მთავრობის ინიციატივით. ანუ მთავრობა აცხადებს ინიციატივას, რომ თქვათ, მოცემული ეთნოსი ან რელიგიური ჯგუფი არის ქვეყნისთვის საზიანო და სასურველია მისი ამოძირკვა განადგურება, ანუ თქვათ, სახელმწიფო არქივით ან რაიმე სხვა საშუალებით, რასაც აიტაცებს ხოლმე მოსახლეობა და შემდეგ მიმდინარეობს ამის განხორციელება. რაც ეხება ეთნიკურ წმენდას, ამ შემთხვევაში პირდაპირ არ უნდა დასტურდებოდეს მთავრობის მონაწილეობა ან დე-ფაქტო ხელისუფლების მონაწილეობა ჩვენს შემთხვევაში. უბრალოდ თქვათ, მოსახლეობამ თავისთავად უნდა აიღოს, თქვათ, აი ეს გადაწყვეტილება. ანუ თუ დამტკიცდა ის, რომ მთავრობის ჩარევა იყო პირდაპირი აი ამ ეთნიკური, თქვათ, წმენდის ორგანიზებაში, მაშინ ეს უკვე გენოციდია. აქედან გამომდინარე, ეს, ასე ვთქვათ, საზღვარი არის, შეიძლება ითქვას, ცოტა ბუნდოვანი ამ ორ ტერმინს შორის. უბრალოდ გენოციდის შემთხვევაში საერთაშორისო თანამეგობრობას აქვს ვალდებულება, რომ გაასამართლოს ის ადამიანები, რომლებიც ამას ჩადიან ეთნიკური წმენდის შემთხვევაში, ვთქვათ, შესაძლებელია დამნაშავის პოვნა გაძნელდეს.
და ისე უბრუნდები რეზოლუციას, იყო კიდევ ერთი მუხლი, რომელზეც გამახულდა ყურადღება, ეს არის საქართველოს ევროპული პერსპექტივის შესახებ მუხლი და ის, რომ საქართველოს, ასე ვთქვათ, იგულისხმება, რომ საქართველოს აქვს უფლება გახდეს, რომ ის ევროპული სახელმწიფო და უფლება გახდეს ევროკავშირის წევრი ოდესღაც. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს?
არ ვიცი.
პასაჟი.
მნიშვნელოვანია ალბათ ქართული იდენტობისთვის პირველ რიგში, რომ არ არის თქვა ისეთი სიტუაცია, ცალმხრივი სიტუაცია, რომ შენ გონია რომ ხარ ევროპელი, ნუ ან ნაწილობრივ გონია რომ ევროპელი არ იცი და მეორე მხარეს გონია რომ შენ არა ხარ ევროპელი. ანუ მიმღებ ცივილიზაციას, მიაჩნია რომ შენ არა ხარ ამ ცივილიზაციის წევრი. აი ამ შემთხვევაში ეს განცხადება რომ საქართველო არის ევროპული სახელმწიფო მიანიშნებს იმაზე რომ კონსენსუსი მიმართებაში თქვა საქართველოსთან არსებობს რომ ეს რეალურად ევროპული სახელმწიფოა. აქედან გამომდინარე ეს აძლევს საშუალებას ყველა იმ თქვა ვესტერნიზაციის მომხრეს, დასავლური ღირებულებების მომხრეს რომ უფრო თავდაჯერებულად განაგრძოს მუშაობა და ოცნება და ფიქრიც იმაზე რომ საქართველო ოდესმე გახდება ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი. რა თქმა უნდა ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრობა არ ნიშნავს ევროკავშირის წევრობას, შეიძლება ევროპის წევრი იყოს და არ იყოს ევროკავშირის წევრი, როგორც არის შვეიცარია, მაგრამ ну практикулад ам შემთხვევაში, როდესაც ესეთი წევრი ხარ ევროპის, ხომ ევროკავშირში წევრობა ეს არის უბრალოდ ფორმალური არჩევანი.
არის ნახსენები რეზოლუციაში, თქვენ შევახსენებ ბაკურ კვაშილავა ჩვენი სტუმარი 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. არის ასევე ერთ-ერთი აბზაცი ლაპარაკი იმაზე რომ ევროკავშირმა გამოაცხადა, განაცხადა თავისი ამბიციის შესახებ რომ უფრო პროაქტიულად ჩაერთოს კონფლიქტების მოგვარებაში საქართველოს ტერიტორიაზე. რა საფუძველი აქვს ამას? მეტი აქტიურად ვთქვათ პრაქტიკაში, რეალობაში რა შეიძლება დღეს გააკეთოს ევროკავშირმა?
ალბათ პირველ რიგში ეს არის ჯერტი, ეს არის სურვილი, ხა რამდენად არის დაკავშირებული შესაძლებლობასთან, ცოტა ძნელი საქმელია, მაგრამ სურვილი არის გამომდინარე იქიდან რომ ვერ ხდება ამ კონფლიქტის კონკრეტულად რომელიც არის რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი მიმართულებით რაიმე საგრძნობი ან ხელშესახები ცვლილება. აქედან გამომდინარე ალბათ სწორედ ეს განცხადება.
სურვილად არის ან?
ალბათ.
სვენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ბატონო ბაკო, რა მაინტერესებს ისიც, აი რა ვადა არსებობს დღევანდელ დღეს სამართალ გამომდინარე დეოკუპაციისა. იმიტომ რომ მე-20 საუკუნეში თუ პრაქტიკულად საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებული იყო თურქეთის მიერ, შეერჩა ხახვით. და აი დღესდღეობით 21 საუკუნეში ხელახლა უწერენ რუსეთს, რომ აი ოკუპირებული აქვს საქართველოს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია, რომელიც საწუება იმას, რომ მე თუ გერმანია შემაერთებინეს, მე ახლა მინდა შევაერთო ოსეთი პრაქტიკულად, ხინო ის რა ქვია, ალანია და რატომღაც სამხრეთ ოსეთი, სადაც ოსები ისევე ცხოვრობენ როგორც ალანიაში, მაგრამ ის ალანია არ არის ეს ალანია, იმიტომ რომ ეს არის რატომღაც სამხრეთ ოსეთი, ის არის ალანია და ეს უნდა შევაერთო ის როგორც გერმანიაში ერთი და აი დეოკუპაციის ვადა როგორი არის?
მადლობს, გასაგებია.
21 საუკუნეში.
შეკითხვა გასაგებია. Ну, ნიშნავს თუ არა, მოდით ესეც დავამატოთ, მაშინ მე დავამატებ ოკუპაციის აღიარება იმას, რომ ოდესღაც აუცილებლად მოხდება დეოკუპაცია.
რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ იგივე ვთქვათ, მე სხვა მაგალითს გავიხსენებ და ეს შეხება ბალტიის ქვეყნებს, ხომ? და ვთქვათ მათ მიერთებას საბჭოთა კავშირის მიერ. ეს ვთქვათ აი ამ საზღურებში ამერიკის შეერთებულ შტატებს საბჭოთა კავშირი არ უღიარებია არასდროს. პირველ საბჭოთა კავშირი მან აღიარა 1933 წელს და მას შემდეგ რაც შეერთა საბჭოთა კავშირმა მისთვის არ იყო ვთქვათ ლეგიტიმური. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საბჭოთა კავშირი არ არსებობდა ესე და არ შეინარჩუნა ეს ტერიტორიები. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია რომ ოკუპაცია არის ერთ-ერთი ისეთი ტერმინი, ისეთი სტატუსი, რომელიც საშუალებას აძლევს სუსტ ქვეყანას, ანუ სხვა ქვეყანას რომ დაიბრუნოს ეს ტერიტორიები, ანუ გაზარდოს მის შანსი იმისა რომ მან ეს ტერიტორიები დაიბრუნოს, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არავითარი გარანტია არ არის. ანუ ამისთვის საჭიროა ბრძოლა, ამისთვის საჭიროა პოლიტიკური გარემოებების შეცვლა და შემდეგ ამ ასე ვთქვათ რეგიონების კეთილნებაც იმისთვის რომ ისინი დაუბრუნდნენ აი ერთიან სახელმწიფოს.
კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც არის ნახსენები რეზოლუციაში, ეს არის ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებაზე მიმდინარე მოლაპარაკების შედეგი, შექებული და მოწონებულია ეს ყველაფერი. მე მინდა მესმის რაღაც უხერხულის შეკითხვა შეიძლება იყოს, მაგრამ როგორ აფასებთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას, საგარეო უწყების მუშაობას, მოდით ასე ვთქვა ცოტა ისე ჟღერს რაღაც ოფიციალურად.
ი ძალიან კარგი კითხვა. მე მინდა და სხვა შორის ამ კითხვაზე უფრო მეტი პასუხიც მიმეღო ვთქვა იგივე საგარეო უწყებიდან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, ალბათ უბრალოდ ამ ხელშეკრულების დეტალები ჩვენთვის უცნობია და ამ ხელშეკრულების შეფასება ალბათ შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ეს დეტალები გახდება ცნობილი. რა დეტალებზეა საუბარი ახლა მე მოგახსენებ.
ესე ვთქვათ, უფლება გვაქვს რომ ვიცოდეთ ეს დეტალები მომავალში იმ ტიპის დოკუმენტია?
აი არ ვიცი, მე ხო არ ვიცი.
რატომ არ უნდა იყოს ესე?
იცით რა, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს არაპოპულარული, არასასურველი, ან ამისთანა ხელშეკრულებში ყოველთვის მთავარია დეტალები. იმისთვის რომ განსაზღვრო რამდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად სასარგებლოა შენთვის ეს ხელშეკრულება. თქვათ, მნიშვნელოვანი ფაქტი იქნებოდა კომპანიის შერჩევის წესი, ვინ არჩევს კომპანიას. შემდეგ თუ ეს არის კონსენსუსით საქართველოსა და რუსეთის მხარეებს შორის, მაშინ, როდესაც თქვათ საქართველოს ამბობს რომ ეს არის თქვათ რუსეთის დაქირავებული კომპანია და ჩვენ არ გსურს ამ კომპანია, ეს კომპანია იყოს მონიტორინგის ხელმძღვანელი, მაშინ რუსეთის უარის შემთხვევაში პროცესი შეიძლება უსაზღვროდ გაიწელოს, რაც ბუნებრივია არ აისახება რუსეთის მსოფლიო საავჭერო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. ანუ სტატუს კვო და გაჯანჯლება ამ შემთხვევაში აწყობს რუსეთს. მეორე მხრივ, ხელშეკრულებიდან გამოსვლის წესი, ეს ყოველთვის არსებობს, ან როგორ ხდება ხელშეკრულები დან გამოცვლა. მესამე და მნიშვნელოვანი, იხდიან თუ არა გადასახადებს იმ ტვირთებისთვის, რომელიც შემოვა, თქვა, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით. თუ იხდიან, სად იხდიან? ვინ უხდის აიმ დაქირავებულ კომპანიას და რომელი ბიუჯეტიდან უნდა გადაეხადოს აიმ კომპანიას თავისი, ასე თქვა, დანახარჯების ანაზღაურება? ანუ არის უამრავი საკითხი, რომელიც პრინციპში ჩვენ არ ვიცით და ამის ცოდნის შემდეგ ჩვენ გვექნება საშუალება რომ სწორად შევაფასოთ, რამდენად კარგი იქნა, რამდენად მეტს მივაღწიეთ ან ნაკლებს მივაღწიეთ ამ ხელშეკრულების ხელის მოწერის დროს. საუბარი მნიშვნელოვანია ასევე იმაზე, თუ რომელს არბიტრაჟო სასამართლოზეა საუბარი და რა იურისდიქციის ქვეშ იქნება განხილული დავები საქართველოსა და რუსეთს შორის. ანუ იქნება ეს რუსეთის იურისდიქციის მიხედვით თუ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით?
მაგრამ არის თურა ცალსახა რომ საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ ამ დეტალების ცოდნის უფლება?
ცალსახა, ნუ ხა თუ აქ არ არის რაიმე საიდუმლო ინფორმაცია, რა თქმა უნდა არის. აქ არ არის არავით არის საიდუმლო, აქ არის შეიძლება იყოს უბრალოდ არაპოპულარული.
გასაგებია, ეს გასაგებია. და მსმენელი არის კიდევ ხაზად ილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. გისმენთ, ეთერში ხართ. იქნებ გაარკვეს ოპერატორმა მსმენელთან დრო იწურება. აღარ არის მსმენელი ხაზზე. ამ რეზოლუციაში არის კიდევ ნაწილები, სადაც ლაპარაკია დემოკრატიის განვითარების საჭიროებაზე, იმისთვის რომ კიდევ უფრო დაჩქარდეს და უფრო ეფექტიანი იყოს საქართველოს ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიღწევა. არის ნახსენები ტრადიციულად უკვე მართსაჯულების სისტემა, არის ნახსენები მედიის თავისუფლება, ოპოზიციო ოპონენტებთან, პოლიტიკურ ოპონენტებთან ურთიერთობა, ის რომ დიალოგი არის აუცილებელი. უფრო კონკრეტულად არის კიდევ მაგალითად შრომის უფლებებზე ლაპარაკი, ქალთა უფლებებზე და უმცირესობების ინტეგრაციის საჭიროებაზე. როგორც შევიტყვით გუშინ, გამოქვეყნდა ტაბულას ვებგვერდზე ის, რომ მაგალითად იყო და მართლაც იყო პროექტში ლაპარაკი ადვოკატების მიმართ რაღაც რეპრესიებზე და ეს მუხლი იყო იურისტების დევნაზე და ეს მუხლი ამოღებული იყო სალომე სამადაშვილმა ელჩმა უთხრა ტაბულას. თუმცა საკითხი არის აქტუალური. რა თქვენი აზრით, ეშტონის ვიზიტი იყო ბუნებრივად თვალყურს ადევნებდით, რა ადგილი უკავია დემოკრატიის, საქართველოს დემოკრატიის ხარისხს ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობაში?
გასაგები. ეხლა ზოგადად საკმაოდ დიდი ადგილი უკავია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ დემოკრატია ეს არის შეიძლება ითქვას ის სუსტი წერტილი, როდესაც რომელიც ევროკავშირი შეუძლია ყოველთვის ძალიან კარგად გამოიყენოს მსგავს ქვეყნებთან მიმართებაში, როდესაც თქვათ ამ ქვეყნებს აქვთ დიდი მოლოდინები ევროკავშირის მხრიდან და ევროკავშირი უბრალოდ პასუხობს, რომ აი ამიტომ და ამიტომ, ვინაიდან თქვენ არ ახართ ასე თქვათ სრულფასოვანი დემოკრატია, აი ამიტომ ხდება რომ ჩვენ ვერ გეხმარებით ბოლომდე. აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირია ხოლმე აი ამის გამოყენება. რა შეიძლება ამ კონკრეტულ დოკუმენტს, ნამდვილად აი ამ დოკუმენტში შეიძლება ითქვას რომ საქართველოს წარმოჩენილია როგორც აი სრული დემოკრატიის მქონე ქვეყანა, ძალიან ნაკლებია კრიტიკა ჩემთვის. ეს არის პრინციპში ერთ-ერთი გამონაკლისი დოკუმენტი აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, სადაც პრაქტიკულად არ ჩანს ახლანდელი ხელისუფლების კრიტიკა ევროკავშირის მიერ და ძირითადად მოწონებულია ყველა ის რეფორმა რომელიც გატარდა და ძალიან ცოტა არის საუბარი
უარყოფით ზე.
რატომაც არა უგეთყვით? ხელისუფლების
არა, რა თქმა უნდა, ანუ ხელისუფლებაში ბუნებრივია რომ ეს გამოიწვიოს.
მაგრამ რატომ უსვამთ ამას ხას თქვენ?
დადებით ემოციას. მე ვიტომ უსვამ ტიპიურად მსგავსი ტიპის დოკუმენტებში ასეთი, ასე ვთქვათ, მინიშნებები, აი ესეთი კარგია, მაგრამ აი ძალიან ხშირად ხდება. მაგრამ აქ ეს არ არის. როგორც ჩანს ხდება რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილება თვითონ ევროპულ საზოგადოებაში, ალბათ რუსეთთან მიმართებაში, განსაკუთრებით ბოლო მოვლენების შემდეგ, რაც ნიშნავს იმას, რომ პუტინი კიდევ ბრუნდება უკვე რამდენიმე დეკადით. რაც როგორც ჩანს უფრო მეტი საბუთი აღმოჩნდა ევროპელებისთვის ვიდრე აგვისტოს ომი, მის დასამტკიცებლად, რომ რუსეთი რეალურად არის საფრთხე რეგიონისტვის, ევროპისტვის, ლიბერალური სამყაროსთვის და აქედან გამომდინარე ევროპამ უნდა აჩვენოს თავისი, ასე ვთქვათ, სიმტკიცე და პრინციპულობა.
ანუ გაუღალავა პესიმიზმი რუსეთის მიმართ.
ხო, შეიძლება ითქვას, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ თუ კი აი მე მაგალითად მიჭირს რომ ეს დოკუმენტი მივაწერო ჩვენი მთავრობის, ჩვენი საგარეო უწყების წარმატებულ მუშაობას, როგორც ნაყოფი, ვინაიდან ტიპიურად როდესაც ესეთი რამ ხდება, ჩვენ სატელევიზიო საშუალებ ვებით 3 კვირა, 2 კვირა ვემზადებით აი დიდი დოკუმენტისთვის, რომელიც დადგება და აი დიდი შედეგისთვის, ხო? თქვათ ნატო სამიტამდე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ რასაც ქვია აი ამ დოკუმენტის მიღება ევროპარლამენტის მიერ, იყო მოწმედილ ცაზე მეხის გავარდნა. ანუ ორი დღით ადრე იყო მხოლოდ ხელისუფლებისთვის ცნობილი, რომ მსგავს დოკუმენტს ღებულობს ევროპარლამენტი. ანუ ინიციატივა იყო ევროპის მხრიდან და არა საქართველოს მხრიდან, არა სამადაშვილის მხრიდან მაგალითად. აი ესე ჩანს გარეშე თვალიდან.
ეს ხო, ეს საინტერესო რამე თქვით, ეს წინასწარი მზადების შესახებ, რომ ამზადებენ საზოგადოებას მედიის საშუალებით. მსმენელი კი არის ხაზე, მოდით მოუსმინოთ, იქნებ მოკლედ შეძლოთ ჩამოაყალიბოთ დილამ შვიდობის ბოდიში.
მოგესალმებით, ბატონო ბაკურთანა შეკითხავ მაქს. ბატონო, ახლა რა შეესახმე? უპირველეს ყოვლისა, ახლა რამდენადაც ახლა საერთაშორისო წნეხის ქვეშ არის ჩვენი სახელმწიფო მოყოლილი ყველანაირად. ახლა რა ინტერესებია, როგორც ახლა პატარა სახელმწიფო და პატარა სახელმწიფოს ინტერესებს ძალიან ნაკლებად იზიარებს დანარჩენი მსოფლიო, ახლა ჩვენი ოჯახი დემოკრატიული მსოფლიო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთი რამეა, არანაირი მარტო იყო ხოლმე, აღძრული იყო სახელმწიფოს საქმე.
ბატონო, გადაცემის დრო იწურება და იქნებ კითხვა დასვათ.
ფაქტი იყო აღძრული სახელმწიფოს საქმე, არ ძინვას მემართ, მე ის სამგედეება რა, მე ეს ხომ არც ერთ შემთხვევაში, მანდ ერთი რამეა, რუსეთის სახელმწიფოა ძირითადი ფაქტორი საქართველოს სამოკუპირებული ტერიტორიის ოკუპანტად, მაგრამ აქ უკვე მიჩნეულია ის ძალა, რომელიც ძალა ჩვენი ფაქტობრივი მეგობარი იყო ისტორიის განმავლობაში. ხო და ამას არავინ არ მოგვიგვარებს, თუ ჩვენ სანამ ჩვენ ხელისუფლებას თვითონ ექნება საკუთარ ქვეყანაში ჩახაჩუხი და ხალხის ხოცვის პოლიტიკა, გარედან არავინ არ დაგაფასებს იმ შემთხვევაში, თუ შიგნით შენ თვითონ ხარ დამთხაბარი და
დამთხაბარი შეგასაგები. ეს იყო მოსაზრება სამწუხაროდ პასუხის დროც აღარ გრჩება, ბატონო ბაკურ, მადლობთ მსმენელს მოსაზრების გაზიარებისთვის და პრესისთვის უნდა დაგრჩეს დრო და ამიტომ ვთხოვდი მსმენელს დაჟინებით რომ მოკლედ. დიდი მადლობა ბატონო ბაკურ, ძალიან დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. ისმენ ნიკო,
დაიწყე. ქართული გაზეთების პირველ გვერდებზე ბევრგან ნახავთ მილოცვას ჭაბუ ამირეჯიბისადმი, ბიძინა ივანიშვილის მილოცვას. ეჭვი მაქვს რომ ეს არის დაკვეთილი, ანუ ფულია გადახდილი, იმიტომ რომ ბევრ გაზეთში ძალიან მსგავსად ერთ და იგივე აი ნახე ვერსია, ახალი თავობა, რეზონანსი. თუმცა არსად არაწერია რომ ეს არის.
ეს ეგივე ტექსტი
ან მილოცვის ტექსტია, მაგრამ ნუ პირველ გვერდზე რომ თლიანად გამოტანილი ცოტა უცნაურია. თუ არ ჩავთვლით რომ ალბათ არის ფასიანი რეკლამის სახით და არ არის ნათქვამი. დანარჩენს რაც შეეხება რეზონანსი წერს ათი ქართველი ქურდი და პოლიტიკური სკანდალი სოხუმშიო. სოხუმში სკანდალი არის იმიტომ თურმე რომ ქართულ კანონიერ ქურდებს აფხაზური პასპორტები აუღიათ, სადაც სახელი და გვარი აქვთ შეცვლილი. მომი შესახებ წაიკითხავთ რეზონანსში. ბევრგან ნახავთ იმის შესახებ თუ როგორ იმუქრება ეროვნული ბანკი ქართულში წესრიგი უნდა დაამყარო. ეს რეზონანსი სათავრიდან ამოვიღე, ვერსიაც წერს სკანდალი პარლამენტში. აქაც ქადაგიძის ფრაზა არის გამოტანილი პირველ გვერდზე და არის მცირე ისტორია მოყოლილი, თუ როგორ უნდა მისულიყო ეროვნული ბანკის შეფი პარლამენტში, როგორ სხვანაირად მივიდა, ვიდრე უნდა მისულიყო. ვერ ვასწრებ ამის დაწვრილებით მოყოლა, შეგიძლიათ ქართულ პრესაში გაეცნოთ. დღეს ახალი თავების პირველ გვერდზე ბიძინა ივანიშვილია, სააკაშვილს ვაიძულებთ აღმოდგინოს საქართველოს მოქალაქეობა. აქვე წერია კოდუებთან ომში ახალაიებმა ვერა ხობალიაც ჩააბესო. ეს არის არა ინტერვიუ, არამედ სტატია არის ერთგვარი, შეკითხვით დაიჭერენ თუ არა გიორგი კოდუას.
საქართველოს რესპუბლიკა რატომ არის სააკაშვილის გარემოცვა პერმანენტულად ნაცემი და მუდამ ნაბეგვი, ასეთია აზრსი
მეორე
ფრაზა. არა, რატომ არ არის მაგაზე პასუხი?
რომ არის ეს უეჭვედია.
ანუ ფოტოც არის ერთგვარი, ფოტომონტაჟი არ არის, არის ეს ვერა ქობალია, სოფონი ჟაროძე და შუაში სააკაშვილი, რომელიც თითქოს ხელს ურტყამს ორივეს. თუ სათაურის კონტექსში განვიხილოთ და ბოლოს 24 საათის სიმართლის რეზოლუცია შეეხება სწორედ იმ რეზოლუციას, რომელზეც ახლა ლაპარაკობთ.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. დაბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთს.